Vairāk nekā miljons protestētāju Hongkongas ielās izgāja jau svētdien. Tā bija vērienīgākā protesta akcija kopš 1997. Gada, kad agrākā Lielbritānijas kolonija tika iekļauta Ķīnas sastāvā ar plašām autonomijas tiesībām. Hongkongas iedzīvotāji ir neapmierināti ar likumprojektu, kas ļautu izdot aizdomās turētas personas valstīm, ar kurām Hongkongai nav līgumu par izdošanu, tostarp Ķīnai. Likuma pretinieki ir skeptiski noskaņoti pret valdības solījumiem, ka tas netiks attiecināts uz lietām, kas saistītas ar politiskā viedokļa paušanu, reliģiju, nacionalitāti vai etnisko piederību. Viņi pauž bažas, ka Ķīna izmantos tādas apsūdzības kā izvairīšanās no nodokļiem un citiem finanšu noziegumiem, lai vērstos pret Pekinas kritiķiem Hongkongā. Hongkongas valdība gan centusies mīkstināt iecerēto likumprojektu, attiecinot izdošanu tikai uz tādiem likumpārkāpumiem, par kuriem draud vismaz 7 gadu cietumsots, un norādot, ka katrs gadījums būs jāizskata atsevišķi. Pēdējo nedēļu laikā satraukumu par iecerēto likumprojektu pauduši arī Hongkongas juristi un ASV, Kanāda, Lielbritānija un Eiropas valstu valdības. Protesti pret likumprojektu turpinās arī šodien. Vairāk nekā 1000 uzņēmumu sociālajos medijos paziņojuši, ka šodien nestrādās, lai ļautu saviem darbiniekiem protestēt darba dienā. Kāda autobusu kompānija savukārt paziņoja, ka autobusi šodien pārvietosies lēnām, lai paustu atbalstu protestētājiem. Hongkongas arodbiedrību konfederācija paziņoja, ka mudina savus biedrus ņemt slimības atvaļinājumu, bet sociālie darbinieki un skolotāju arodbiedrība plāno streikot. No rīta desmitiem tūkstoši protestētāji Hongkongā bloķēja galvenās ielas un parlamentu. Ielas ap parlamentu bloķējuši melnā tērpušies demonstranti, no kuriem vairums ir jaunieši un studenti. Protestētāji apgāza policijas uzstādītās barjeras un iesaistījās sadursmēs ar policiju, kas pret cilvēkiem pielietoja asaru gāzi. Viens no protestētāju grupu vadītājiem, Kristofers Manks, skaidroja protestu apmērus un savas bažas par notiekošo.
Mobilizācija notiek visā sabiedrībā, gan baznīcās un skolās, gan studentu asociācijās un citur. Mēs baidāmies, ka valdība izmantos šo likumu, lai sodītu cilvēkus, kuri atbalsta neatkarības centienus kontinentālajā Ķīnā.
Saistībā ar protestētāju rīcību šorīt paredzētā sēde likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā tika pārcelta uz vēlāku datumu, taču pagaidām nav zināms, kad tā notiks. Galīgais balsojums par likumprojektu paredzēts pēc nedēļas. Debates par šāda likumprojekta nepieciešamību iespējams izraisīja pērn notikusi slepkavība, kad kāds Hongkongas iedzīvotājs nogalinājis savu draudzeni atvaļinājuma laikā Taivānā. Hongkongā šobrīd nav likuma, kas ļautu izdot šo aizdomās turēto personu Taivānai. Hongkongai kā bijušajai Lielbritānijas kolonijai, kas kopš 1997. Gada iekļauta Ķīnas sastāvā, tomēr ir autonomas teritorijas status, atšķirīga tieslietu sistēma un tās pilsoņi bauda plašākas tiesības nekā kontinentālajā Ķīnā. Rihards Plume, Latvijas radio.